Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, mig langar til þess að rifja aðeins upp hérna af því að þetta er alveg alvarlegt mál þegar það er ekki verið að fara eftir þessum reglum alveg sérstaklega. Að grófasta dæmi sem ég séð þetta var þegar ég var á nefndarfundi og eitt af okkar þingmannamálum var á dagskrá undir lok þings. Þá var von á gestum og svo var svona almennur skilningur að málið yrði afgreitt úr nefnd að lokinni þeirra gesta komu. En formaður nefndarinnar þá sagði einfallega bara að gestirnir hefðu hringt í þau á morguninn og gestirnir voru ábúðir. Þeir mætti ekki. Þar alveg endi var málið ekki afgreitt úr nefnd. Þetta er svona dæmi það hvernig meirlutinn fer oft með valdið hérna. Þegar það ekki farið eftir reglum þá jafnvel bara að svína framhjá þeim á svona grófan máta til dæmis. Bara hringi hérna morguninn. Gestir þeir geti bara sleppt í að mæta í þingmannamál hérna stjórnarandstöðunnar. Þurfum ekkert á okkur að halda. Ætlum hvort þeir að henda þessu ruslið. Við erum með reglur hérna af ástæðu. Það er mjög mikilvæg ástæða fyrir því að við höfum reglur það að þrír þingmenn getur kallað eftir gestum og upplýsingum. Til þess að reyna komast hjá því að það sé farið svona með valdið hérna á þingi.
Fyrir málstekur fundarstjórn forseta, háttur til tíma.